гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
перадача Алены Струва «Свабода ў турмах» і 1991 год «Вачыма ўдзельніка» перадача Сергея Навумчыка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сітуацыя ў Беларусі стане адной з тэм нямецка-расійскіх міжурадавых кансультацыяў у Гановары на наступным тыдні. Берлін будзе спрабаваць пераканаць Маскву разам націснуць на рэжым у Менску, перадае польскае агенцтва друку. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, зрынуты ў выніку масавых народных выступаў, у лютым знаходзіцца ў коме. З такой заявай выступіў сёння яго адвакат. Крыніцы ў шпіталі, дзе Мубарак праходзіць лячэнне, аднак зняпраўдзілі гэтае паведамленне і сцвярджаюць, што стан здароўя экс-прэзідэнта стабільны. Мубарак мае паўстаць 3 жніўня перад судом у Егіпце паводле абвінавачэння ў забойстве мірных дэманстрантаў. У Бахрэйне найбуйнейшы шыіцкі апазыцыйны блок Аль-Вефак заявіў аб выхадзе з перамоваў з прадстаўнікамі кіроўнай ў краіне суніцкай дынастыі. Як паведаміў кіраўнік дэлегацыі Аль-Вефак на перамовах Халіль Аль-Марзук, афіцыйна аб гэтым рашэнні будзе абвешчана ў панядзелак кіраўніцтвам блёку. Аль-Марзук падкрэсліў, што ўраду ў рамках так званага нацыянальнага дыялогу не атрымалася даказаць сур'ёзнасць сваіх намераў адносна палітычных рэформаў ў краіне, да якіх заклікае апазіцыя. Месяцы супрацьстаяння ў Бахрэйне ўжо завяршыліся гібелю ў сутыкненнях з сіламі бяспекі больш за 30 чалавек. Паліцыя Лондону паведаміла аб арышце былога рэдактара газеты News of the World Ребекі Брукс. Яна стала 10-й арыштаванай у рамках расследавання справы аб подкупе паліцыі і незаконным доступе супрацоўнікаў News of the World да SMS-паведамлення ў тэлефонных перамоваў сотню брытанцаў, сярод якіх сваякі забітых у Іраку і Афганістане салдат, а таксама члены сем'яў ахвяр тэракту ў Лондоне ў ліпені 2005 году. Скандал прывёў да закрыцця газеты і звальнення Брукс з пасады кіраўніка брытанскага філіялу кампаніі медыямагната Руперта Мердака News Corporation. Сёння брытанскія газеты абнародавалі другое выбачэнне Мердака за незаконныя дзеянні яго журналістаў. Працягваем навіны. У Расіі пачалася актыўная фаза аперацыі па ўздыме на паверхню цеплаходу «Булгарыя», які затануў на рацэ «Волга» 10 ліпеня. Паводле апошніх дадзеных у выніку крушэння «Булгарыі» загінулі 114 чалавек, яшчэ 15 лічацца зніклымі без вестак. Паведамляецца, што пошук іх целаў будзе працягнуты пасля ўздыму судна. 79 пасажыраў былі выратаваныя, сямёра з іх па-ранейшаму застаюцца ў бальніцах. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі на сустрэчы ў Стамбуле сфармавалі так званую Раду нацыянальнага ратавання, мэта якой каардынаваць дзеянні розных антыўрадавых груп. Паведамляецца, што ў раду ўвайшлі 25 чалавек, прадстаўнікі ісламісцкіх і свецкіх рухаў, а таксама незалежныя палітыкі. На сваім першым пасяджэнні ў нядзелю яны павінны абраць кіроўны орган з 11 чалавек. Сустрэча ў Стамбуле адбывалася на наступны дзень пасля чарговых масавых акцыяў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Пры разгоне дэманстрацыі ў розных гарадах краіны загінулі больш за 30 чалавек, больш за ўсё ахвяраў у сталіцы Сырыі Дамаску. Акцыі пратэсту не сціхаюць у краіне ад сакавіка. Гэта быў